Amanrada dün Aşabatda täze owadan mehmanxananyň açylyşy boldy. Soňky ýyllarda şoňa meňdeş mehmanxanalaryň bir näçesi açyldy. Olaryň ulanyşyny göz öňünde tutanmydy? Ýene bir mehmanxana talap barmydy?
Elbette owadan bina bir şähere görüp görmek berýär ýöne edil bir täze mehmanxana açmaklygy Aşgabatda o diýen zerurlyk ýokdy. Sebäbi Aşgabatyň Sannivil Şayolunun uğrununu Karastırlı'nın ilkinci yıllarından başlap 10 yıl çemekuatın devamında 24 tane mihmanhane atel bina edildi. Men şuun şoların 10 küsünü aylandım. Şoların da Ağlavasını, Köpsünü, Daşarı yurt firmalarının ofisleri yerleşiye arasında yerli Türkmen firmalarının ofis yerleşiyerleri ve hatta şolaryň arasında daşary ýurt ilçhanalarynyň yerleşýän otelleri gaýrymman. Meselem WAF oteli bir Xitai Halk Respublikasının ilçhanasının yerleşýän ofisine urulypdyr. O ýerde mehman medwan kabul edilmeýe, ýa-da olmasa arkat, rahat, nevitçi, Aziýa, ahal, ABC diýen ýaly mehmanhanalaryň duruşuny diýen ýaly daşary ýurt temde yerli firmalara ofisa hökmünde berilipdir. Soňky ýyllarda salynan beýleki kaşan mehmanhanalarynda köpsi boş diýen ýalylar gelýän gidýän mehmanlar sak edilsinden juda az fehre.
Amanrada bir tarapdan mehmanhanalaryň ençemesiniň boş ýatanyny ýa-da beýleki ofis hyzmatlary üçin hödürlenenini aýtdyňyz. Käbir mehmanhanalary bolsa adaty mehmanlaryň kabul edilmeýändigi barada hem gurrunlar bar. Bu barada sizde nähil maglumat bar?
Şeýle mehmanhanalar Aşgabatda ençeme, meselem Oguzkent hemde ýyllyk otelleri, mehmanhanalary bolar. Daşary ýurtlardan gelýän iň ýokary derejeli resmi adamlara netlenen prezident oteli diýip atlandyrylan mehmanhanada da Türkmenistanyny tasvir etdi diýen ýaly geçirilýän halkara konferensiýalaryna maslahatlaryna gelýän mehmanlar yerleşdirilýär. Gaýry mehman mezwan yerleşdirilmeýär. Edil şonuň ýalym şäheriň merkezinde yerleşýän Nusoy mehmanhanasy resmi mihmanlara netlenen onu yurdun başından hem içinden hem gelen adeti adamlar yerleştirilmeye.
Aman rada şu zatların kevirlerini iktisadi taydan logika gavat yetirip bilemok. Kevir mihmanhanaları adeti mihmanların kavul edilmeyendiğini aittiniz. Kevir mihmanhanaları da olsa pasportını aşkabatta yadgadurun yaşayıcıların kavul edilmeyendiği barada hem gurrunlar var. Bular ne hil gurrunlar?
Bular hakikata laik gelýän gurrunlar. Pasportda Aşgabat şäherine ýazgy edilen adamlar, ýa-ni Aşgabatyň ýaşaýjylary Aşgabat şäherindäki mehmanhanalara yerleşip bilmeýärler. Olar ýeketäk mehmanhana yerleşip bilýärler. Olam Aşgabatyň demirgadygyna şäheriň merkezinden 10 kilometr çemesi alyklykda yerleşýän 6 nafar bazarynäki mehmanhana ine şu yerde yerli adamlar sevda satığı işi bilen iğrertir gizası meşhurluğunu dile getirip yerleşip bilyeler Aşgabatda pasportu yazıp sorulur. Karın mehmanhanaları Aşgabatlılar yerleşip bilmeyeler. Olur mehmanhana kabul etmeyeler. Fehre.
Bu tehde çıkan düzgün mü ya da önünün hem bar mıdır hem de sebebi ne mi deyip düşünürler?
Bir Yesler doğrundan galan yörölge yesler doğrun islenlik şehirde şol sanna paytaqtı pasportu yazgıda duran adamlar öz yaşayan şehirinde mihmanhanalara yerleşip bilmeyediler. Munum yeketek bir zat bilen delilendir yediler. Olum hamana şol şehirliler şol mihmanhanada yerleştiler. Onun şolur ahlak bozukluğunu derler. Maraltay'dan bozuk işlere başboş olur deyilen bahanani dile getirip şol bahana duğlanıp adamların öz yaşayan şehirinde mihmanhanalara kavul edilmediğini süre getiriyediler. Diyestir de oranın meğer geleyen düzgün fekra.
Aman rada aşşavattan gepleşimde atnaşıp eren gürünlengiz için köp sağ olun.
Sizem sağ olun, işiniz rahat olsun.